شہر مدینہ جد میں تکے ٹھنڈ پہ گئی وچ اکھاں رہ گئیاں شہر مدینے آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا
جو جو جانا چاہتا ہے جو نہیں گیا اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے مل کے ہاتھ اٹھا کے مجھے پتا چلے جو جو عاشق پڑھ رہا ہے میرا مالک سن لے آج سب کی حاضری منظور ہو جائے مل کے بولے
آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں
سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ
کافی ہمارے حضور کے دیوانے مستانے بیٹھے ہیں جو مدینہ پاک اس سال اکٹھے تھے حضور کے قدموں میں, اور شعر لکھ رہا ہے
آپ زمزم پیندے رہے ہیں,
جنہوں نے پیا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے, اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے بار بار پلائے, بار بار پلائے,
سب بولے ہاں آپ زمزم پیندے رہے ہیں, سکھ نہ لیو تھے جیندے رہے ہیں, آپ زمزم پیندے رہے ہیں, سکھ نہ لیو تھے جیندے رہے ہیں, آپ زمزم پیندے رہے ہیں, سکھ نہ لیو تھے جیندے رہے ہیں, تیرے در دی چوکٹ دے اسیں تے سک سدین دے رہے ہیں, مجبوری
था और काम समा।
हो आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, मदीने विच रह गईयां, मदीने विच रह गईयां, आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां।
सौरभ दी दिल करदा मेरा फेर मैं वेखां रौजा तेरा, जे किधरे जद मैं तकिया शहर मदीना रोशन हो गया मेरा सीना, जद मैं तकिया शहर मदीना रोशन हो गया मेरा सीना।
सौ साल तो हो सौ साल तो बद लगदा सी पावे